tuachane na mambo yenye kuvunja amani.
Sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 13h awa Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bukavu, na Bukavu pe na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Zeynab Abdel Rahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Idi Sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Limpinga lyoko ya mampinga maikolo Burundi matinda miko bengana mangoma basimba minduki na bikolo ya bapaya maimazali kolanda te misalama kimia mizali kosalema na mokano babokonzi ba EAC bisangala bikolo ba Afrika Este bazwaki.
Kuna na Nairobi baloba qu'il faut ba créer force régionale moko oyekoya awa na RDC afin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso ezala ba groupe rebelle étranger ezala ba groupe rebelle locaux sans distinction il faut ba betama pour que paix ezala na mboka na biso.
Cours militaire opérationnel ya ituka ya Nord Kivu et tiki baima ngomba lucha, maili ngomba lucha zomi na mibale, baiba kangema oboloko bonene bwa beni sima mobu yoko ya boloko e ibasali.
Wenge bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois, 6 mois, selonga. Soki jisi za na mboka oyo, ifale to luka moto oyo akangisa kibango. Akangi bango pona nini? Atiki bango pona nini?
Sima ya moratoire mbula matari epesa kina wakumbi tukutuku pe ba wewa na kotosa mibeko ya sika ya bokengi ya kolata ba kaske pe kozwa ba plaque d'immatriculation ba ikera kati na bango bazali kaka komitungisa.
Naza na mbongo awa na zozela na somo ezo mwona na te. Me banda na ye awa na bebe sezi soki 4 heures du temps awa na pande awa plaque ezate.
Tokosukisa masolo na biso ya lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobumbeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
William Ruto oyo azalaki vice-président ya Kenya nde alongi maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo eye Kenya esakoli lelo mokambi ya misala mia ekolo eye ya maponami alongi na 50,49% to baponami koleka million sambo na zomi na mwambe pe mulandi waye Raila Odinga nde azwi 48,85% to peni na million motoba na tukulibwa na minei ya baponami Ponami et lobby commission électorale ya Kenya nzokande na ngambo esusu batubanei kati na bayi misala mia maponami to commission électorale sambo babokisi lelo bilembo bia maponami mamokonzi mamboka mauti kosakolama mukambi mulandi ya commission électorale ya Kenya mama Juliana Sherera a lobby na bokuteni na bapanzi sango ete ye na batu basusu basatu bakoki kondima te mukumba ya bozang Gipoli ya misalami ye misalami na bosakolami ya bilembo biye. Bilembo biye bizelama ki uto sika mikolo motoba. Lipinga lyoko lya mampinga ma Burundi litindami kobengana mangumba ya basimba minduki tu ya batumboki ya bikolo ya bapaya maye mazali kolanda te misalami ya kimya mizali kosalema na mokano mwa bakonzi babikolo kati na EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mulobeli ya mampinga na ekolo Congo Democratique FRDC na ituka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo alobi basoda ba Burundi babandi lelo mosala mwa bango na nzela ya boti. Chami makasi elongo ya mampinga bakozala na bokamba mibwa ba FRDC pe ba chami na esika ya matia na Uvira pene na Burundi. Mukambi ya misala ya mampinga ma FRDC General Ramazani Mfundi asengi na bavandi ba esika biye kozala na kimya pe kopesa maboko na ndenge ya solo na mampinga ma ekolo na tina ya kosukisa bikela ya mangomba ya basimba minduki na sanza ya motoba bakambi ba EAC bazwa ki mukano ya kotinda mampinga maye na ekolo Congo Démocratique. Likita hôpital ya bakonzi babikolo pe bakambi mbula matari yambala tukuminei ya mibale ya Sadek likosalema na Kinshasa uto mokolo mwa misato 17 août kino mokolo mwa minei le 18 août mokoya likitaliango liko kambama na président Félix Tshisekedi oyazali koyangela lisangaliye liantombwa ya bikolo bia Afrika yanse bakonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa ya il Maurice Prit Vraising Poupoun ya Mozambique Philippe Nyuse ya Namibi Nkumu Mswati ya Mibale na Mulunga Nywaye ya Ekolo Eswatini Rave Rakamalawana ya Shesel Akainde Ishilende ya Zambi pe Emerson Mnangangwa ya Zambi bako kitana Kinshasa pona yango bakonzi ba Angola Botswana Comore Madagascar Malawi pe Lesotho bazali pe kozelama atako bazali na makambo mingi misusu ya kosala elobi liyebisi ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika akokambasika elongo CAE lisangali ya nkita ya bikolo kati na Afrika na Sadek eye azwi bokonzi na yango Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kinosika na boloko bonene ya makala seperka atako bazuzi bakur ya kasasyon bakataki sima na bosenga ya basambi libaye ete atiama na bokangami na ndako na ye lingumba ya sikali ya mokeli mibeko Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement et le bie ezali makambo mazali na nzela kasi mazali kulanda nzela male Mbe malembe na misala miaba konzi ya boloko bonene ya seperka makala mukano mbabazuzi ya kuri ya kasasyon muzoma kiyo mokolo mwamitano muleki Jean-Marc Kabunda tiama kina bokanga mipe akosamba pona mafinga na mokonzi ya mboka kukose la ye makambo pe kososula ye na miso na bato
Merci Mingi Edi Isango Bozali Kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Limpinga lyoko lya mampinga ma ekolo Burundi matindami ko benga na mangomba ma basimba minduki ma bikolo bapaya ma mazali kolanda te misala mia kimia mizali ko salima na mokano ma bakonzi ba bikolo ba EAC lisanga ya bikolo ba Afrika ya Este bazwaki tolanda maloba ma molobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FARDC aituka Nord Kivu lieutenant Marc Elongo na elobeli ya Vedaste Ngabo azali bongo correspondant ya VOA Afrique na bisika bi
Mbote mingi
Mbote nde kompanzi sango
Kombona he?
Nga kombona nga lieutenant Marc Elongo Nga nde mulobeli ya basoda na secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu
Toza na information basoda ba Burundi ba entre na territoire ya Congo, territoire d'Ufi
Basoda, donc contingent moko ya force de défense nationale ya Burundi Bakota qui officiellement na République démocratique du Congo. Bakota qui pour nanini pour na appel ya président de la République, commandant suprême, ou bakuta na kina Nairobi, na Kenya, pour na kota la comment est-ce que bako pacifier la République démocratique du Congo. Kuna na Nairobi baloba qu'il faut bak créer force régionale moko. Oyekoya awa na RDC enfin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso. Et à la bas groupe rebelle étranger, et à la bas groupe rebelle locaux sans distinction, il faut bas bêtement pour que paix et à la nambo cannabiso. C'est dans ces cadres que force, donc République à Burundi, est indi contingent moko. Contingent wana, ils a déjà awa, la zone de responsabilité nabiso, ils a cantonné na Luberizi. Donc bazawa, dans le prochain jour, il y aura des opérations où il va commencer officiellement.
Bazawa ngapi.
Naibi Sibino qui est contingent Mobimbaye. Au moni niveau de défense, on ne peut pas dévoiler tous nos secrets, mais ils ont contingent Moko, il y a armée burundaise, ou Bakoti officiellement. C'est dans ce cadre que le commandant secteur opérationnel Sokola dessus, ce qui vous a lobby boué, population ebangate, population ebake non, non, force ou an aya Burundi, eye a wanambo cannabiso, bako sangi sabango na FRDC, commandement egozala ya FRDC, Moussa na bango ko zanini ko beta munguna oyo vraiment azo lelisa peuple congolais na munguna wana ya solo akobetama. Population eza na kimia, population e collaboré na forces armées de la République démocratique du Congo, comme ça biso nyonso elongo toko vivre na paix. OP chef de l'État yemo kwa lobaki que non non pour la paix à l'est, il peut même laisser sa peau. Donc paix wana e kozala rétabli au nom du gouvernement congolais.
Merci Mingezala Kibongo, lieutenant Marc Elongo Azali Bongo Molobeli Mampinga Mafar DC na Elobeli ya Vedast Ngabo. Cour militaire opérationnelle ya Ituka Nord Kivu etiki baili Ngomba Lucha zomi na mibale baiba Kangema Oboloko Bonene Bwa Beni sima kolegisa mobu pene na yoko Oboloko Boye. Tolanda bolai uto Goma na Fistna tolanda bolai uto Beni na Erikas Mwisi.
Baili Ngomba Lucha eye bakangemaka o Ngomba Beni ontango ya botamboli ya kosenga suka ya mokano mwa etat de siège o monyele ya ekolo Congo démocratique. Ezaeliko oyo azali moko ya baeba bimi o boloko bonene bwa Beni Kangwai asakuliete akani kokoba na bitumba bwa makoki mabomoto.
Atake ba citoyen ya mboka oyo situation etika kibati ya biso na prison des situations protocolane la biso nyoso. Na to lancer appel na ba population yo sona pa konzi ya mboka tozala na lisanga moko ko mboka na biso eza mboka ya ba militaire eza mboka ya ba civil na ba effort ya biso nyonso de kotika ke les gens a benyeza la pacifique sa unité entre ba force ya sécurité sa unité entre population sa unité entre ba autorité politique to kolonga lisanga tozala batu moko tozala na unité na a chaque fois que to kozala biso nyonso de solution e kozwama tozala na lisangako to atteindre objectif.
Claude Muindo Mungia moko ya bae Lucha abanziete ezali ya motu ya makasi koyebantina ya bokangemi ya baninga babango tomoyoka
kwa respecta ki makambutu oyo esenye la gabasa la poba marche na peina biso ndenge bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois 6 mois selon nga soki jisi zana mboka oyo il fallait to luka moto oyo akangisa kibango akangi bango pona nini atiki bango pona nini tokoti kali ti jamais lite eza wana lite eza vi na biso ya Congo ya mikolo nyoso po mboka na biso zana makambo ebele oyo ekenda etambola kandenge sengelite yango wana lite jamais tokoti kali tozaka na lite tozo senga nde population ya mpote biso pa po lite oyo toko siri sango biso moko te na sengi population ezala ini to soutenir bandeko na biso ya Butembo biso nyonso na Beni toza na lite moko toza na ennemi moko eza ADF nalu basolda na bapopulation toza eloko moko
moi misalami ya nsembo maître Eliva Omoa Moye azalaki kosambela bailucha apameli lolenge bailucha bakangemaki na mambi maemazangi atantina tumoyoka
batwa lucha bakangamaki pa paske babumaki moto pa paske bazwaki manduki seulement paske ba salaki manifestation ba salaki expression ya bato oyo ba nyokwa mimingi du fait que ba sali yango na periode ba bengi état de siège justice eza na role ya ko intimider te justice eza na role ya ko réguler situation sociétale. Et que donc, par rapport à la communauté internationale, bango moko bazo mona, denge makambo ezo salema, wana commentaire ebele ezate.
Lingomba Lucha omonyeli ya ekolo Congo démocratique mobimba, likani kokoba na bitumba po na koluka kimia o etando e ya ekolo Congo démocratique. Boye ba ete botamboli, bopekisama na bituka biye bien Nord Kivu pe Ituri na eleko e ya état de siège. Uta Ngomba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Sima ya moratoire mbula matali epesaki bakumbi tukutuku, tope ba wewa na kotosa mibeko ya sika ya bokengi, oyo bakonzi wa Mingumba, babimisaki lokola kozala na ba plaque d'immatriculation, pe kolata ba kaske mikolo yango mileki. Bakumbi tukutuku baike basombi ba kaske pe ba plaque. Kasi basusu na kati na bango bazali nani komitungisa mana bosombi yango. Tolanda bulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bazaki bongo na mikolo zomi na mibale pona kozonga na molongo na mitindo miambula matari ya Ngomba Kinshasa. Kontrol ya ba plaque mpe ba kaske ezali bongo kosalema na ba balabala ya Kinshasa kasi mingi ya bawewa bazwi yango misusu mpe na inote bapesi makanisi na bango toyoka bawewa.
Na somi plaque, na somi na kaske, na somi angonyasu. Pona plaque za pona kozwa identité na ngai pona casque za pona protection ya nzoto na ngai
na somba yina no plaque te parce que ba yebi biege moko za na difficulté et puis ba brisquer batu ba se prendre batu mamo que no to besibino 20 jours boso ma ba plaque na mini na ba casque ya bino na ba client ba besi so 20 jours wana ezala d'abord mukie
misusu batali siete bazali na kokoso ya kozwa plaque mpe kozwa ekoti pamba te ekomi pasi mingi na kati na bango bazali kotenga na bambongo elobi bango
naza na mbongo awa na zozela na somo ezomona na te me banda na ye awa na bebisi soki 4 heures du temps awa na pande awa plaque ezate
topesi bango mbongo sikoyo tozela bango mpo bamema yango balobi ke oyo bayaki na yango awa esi tozela bango mpo baya na yango mwaye na mbima ya nzela eza te mpo plaque eza te yango awa nazela so na bimi bakokanga ngai
na ngambo na ye Mathias Diongo yoko ya bakambi ya bakumbi tukutuku asakoli ete andimisa misolo ete mwa bisika ebele etiami mpo na kotekela bawewa baplake mpe kaske kasi asengi na bango koyeba moto nini bazali kopesa misolo mpe asengi na mbula matari kotia na esika lolenge kani ekani kokanga tukutuku oyo atosi mibeko te toyoka ye
Bawewa ebele mpenza ba santete te. Ba mosusu bazali ko santete me ebele ba sombi plaque, ba sombi casque. Me ba ba mosusu mosusu oyo bazali de rapé, bazali pe ko kanga ba motocycliste na bulu yeke. Nano bazwi ndingisa ya mokonzi ya engumba Kinshasa te. Méthodologie ya ko kanga moto ezali nano défini. Pwete bakonzi basakola yango toye basoki bakangi moto okufuta nini po okufuta wapi meza na budiki budiki te alors lokola bato bazali ebele milongo ya kosala alors to avancer bato na bisika mosusu oyo bazali kozwa mwa ekipe ya kuidentifier bato pwete batindaka po batindelaka bango ba plaque po epesaka engouement pe embouteillage na nzela lokola na 4e rue Lolene ya koleka, ezalite na ngamu ya industria.
Sengeli koyeba ete, kolandi sama na bizalili ya babe, ya mingi na kati na bango, na balabala, ndemu la matari ya zoki mokano mona, pona koyeba bango. Nathalie Sekabou Rossi Morabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la professe Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate Bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo. Bo mikolo miso mwayambo. Ezali mokolo mwoye tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération africaine ya Lisano ya Ndembo, FC Lupopo ya Lubumbashi na Okatanga et l'équipe Nangala ya Mibale sima na Bolongolami ya Security System XI FC ya Botswana. Kasi entraîneur ya Sika ya Lupopo Moui Mali Mohamed Magasuba alobi elingeki kozala malamu kundungwana. Baléopard aprime tukumi bali na mitano ya lisano ya Ndembo bakokende ko milengile na Yaoundé na Cameroun lobi pona match ale ya ba eliminatoire ya Chan na Basao ya Tchad. Championnat national U17 ya Ecole Congo Démocratique Big Base ya Sud Kivunde Elongi. Esengo mingi na koyeba bino ebele kolandaka biso na etando ya masano ya lelo losako na bino banso. Libakuli lamu pona FC Lupopo, ekipe eye ya Lubumbashi na Okatanga eleki na Bopete na ngala ya mibale ya coupe ya Confédération ya Lisanu ya Ndembo Security System XI FC ya Botswana eye singela ki kubeta na yango milungoli nzokande FC Lupopo ezali penza kumilingile malamu pona mumekano moye entraîneur na yango ya Sika oyotiko tika équipe nationale ya Mali moye kolo Mali Mohamed Magasuba akomaki na Lubumbashi mokolo mwaminei moleki Mohamed Magasuba oyo ayebani mingi na bana ekolo Congo démocratique po akambaka ba équipe lokola DCMP pe Lupopo alobi pona ye bondungwa mina Security System XI FC ya Botswana bolingaki kosunga Lupopo mingi toyokaye.
Lupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que Lupopo soit la meilleure équipe d'Afrique,
Lupopo ekozala oyo bolingi ezala. Soki bolingi ezala équipe ya malamu koleka na Afrika, ekozala équipe ya malamu koleka na Afrika. Tango oye na club ezali na bolingo ya kokende liboso lokola oyo esengeli olandela makambo manso balingi mbala moko. Emi koloba kosala makasi pona kolonga atali na foot pona nini te kosala makasi pe pona kolonga keni ata na Afrika. Ekipi ekolaka na momekano soki ezalaki mokano na ngai esengelaki kobeta bamatchi inso mpo ezali na kobetaka bamatchi nde tokoki kokende liboso. Ezali kati na momekano nde tokoki kokende liboso pamba te soki tozalaki na momekano ya yambo mpe ya mibale tolingaki komeka makasi na biso mpe koyeba botayu wa biso. Tukukaki kosala bila ya malamu pi diagnostic ya malamu pona kokende liboso.
Nini
koloba kokende liboso na ndenge ya malamu penza toloba nini ezali likambo te soki monguna milongoli ezali na kati ya lisano ya football pe tokozwa mikano sika pona komilengele pe tokozala na makoki ya kotombola ekipe na biso na nivo ya likolo na oyo etali kobeta. Baléopard a prime tukumi balé na mitano ya lisano ya Ndembo bako kende komilengele na Yaoundé na Cameroun lobi po na match yale ya ba eliminatoire ya Chana bako beta na Basao ya Chad. Match ya yambo ya Chana na Chad eko beta ma omokolo mwa yenga le 28 août na Njamena pe ya retour eko zala na championnat national U17 toloba ya Basani bazali na se ya Mibu Zomi na Sambo Big Base ya Sud Kivunde Elongi Sango yango epesami na Valdo Yambayamba Tolanda.
Big Base ekipe ya Fizi na Sud Kivunde a longa ki championnat ya Ndembo ya Bilenge ya Mibu Zomi na Sambo sima ya ye ko longa mongete moko na Libungu Tulu ekipe ya GSK ya Kwilu kolonga ye nde ezalaki na mabongisi ya Big Base lobi idi moko ya bakambi ya ekipe ye.
Toyaki na objectif ya kozwa coupe oyo ezonga mboka parce que babenga biso to aba to mboka to zape ba to mboka to ndimi toyaki kozwa coupe to mengo na mboka yango lelo to concretize to memi yango na mboka.
Sima ya bango kolonga nde mokambi idi a bwa kimbela na bayeba salaka mosala ya boponi tope ko recruter babeti Ndembo batalaka kaka na Kinshasa te.
Kongo eza Kinshasa kaka te ba oyo basalaka ta detection ya bat jeune talent basalaka ta ba effort kokenda ta na province parce que équipe oyo euti mosika eza zone rouge ndenge bato balobaka mais kuna bale ezali bino moko bomoni boza ba vrai témoin bomoni oyo wana bana ya fizi oyo eloko basali na Kishasa ba petit balle bien ba memi peku
kuzanga kolonga ya GSK ezali penza na biyano na yango kolandisama na maloba ya Jeremy Kasongo moko ya GSK
toto poli eza na koloba excès des ailes le gars il tourne défense la vision tuzali pena na match na maboko tulinga tuzo match ona vike eza makambo yaka en plus ba defense na biso ba lekisa ki mama yele take ba yo cha biso NBA wana imemi biso tina suka pito perdre
ata ko ba poli na finale Jeremy Kasongo ye azali na esingo ya kubeta mbala ya ya liboso na libanda ya masano ya marti.
Na mbuna wangu na batefe aujourd'hui j'ai vu ça live et puis na beti pe na terrain ou isa nga vraiment bien. Na zala ki na hésitation mo bo ya roti ka balo mea un pa de ya ou na zu na salle na traversé na vie et pe singa sou courage sou se yon koma sou footballer makasi.
Ona se firka ninda mo kambi ya ligue ya football ya bilenge ya motu ya ezali ete ba kambi ya mboka pa ya ko tia maboko na ndembo ya bilenge.
Gouvernement Andima kozwa en charge ba championnat nationaux de jeunes. Il y a les U15 et il y a les U17. Et loko yo nazako bundela na yango tongo tipo ko yango wana. Na linga ki pe lisusu. Obligation ezala na ba équipe oya minene nyonso ninge kafe lobi bazala na ba équipe d'âge.
Sengere bongo ko yeba ete ezala ki pe kaka bilenge ya Sud Kivu, ses horizon nde ba longa ka championnat ya biite lo ya Afrika et ba bengi championnat scolaire panafricain et esalemaka na boyokani ya président Tshisekedi na mokambi ya FIFA Infantino.
Na lisano ya bibotu to box ba arbitre ya ekolo Kongo Demokratike to bato na piololo ba uti bongo kopesa mama lako na mibeko masika na Ngumba Kinshasa Valdo yamba yamba.
Ba juge arbitre zomi na misato ya box ba silisa ki mokolo ya poso moleki formation ba salaki kolanda na Ngumba Kinshasa formation wena e pesa maki na John Way mokambi tope instructeur ya Fédération Internationale ya box mikolo motoba ba salaki na ete elo pona koye kola bilembo tope reglement ya sika. Lobby Prosper Kapend, Yazali, juge à Kinshasa.
Réglementation, innovation, Yasika, Yazali Nakati, moi et Bélé, la reprise en Dakisa, le cola, moi, Nasso, Asali, Mbeba, Yaliboso, au salaire réprimande Misato, si Manango est débouché par avertissement. Mais actuellement, il dépend de quand l'arbitre est mort sur le ring. Aoko réprimande, moi, Nambalamo, Kopé, Akina, avertissement, Balamo, Aoko, Salam, Balami, Balé, Pé, Misato, Akina, avertissement.
Bah, juge, Yabango. Kumba tope province mosusu pe bazwa ki esika na mate ya ye ndakisa Moïse Ndombe ya Chopo.
Nesto ko kina ba province isa sa se peto fonu ba kumsusu pa bimisa ba lakino ba zalaki nango auparavant. Pour corriger les erreurs dans l'entraînement, dans la salle, la conformer ou encore la sabango, au cas où ceux qui ont besoin de combat, à mon étrange, c'est ceux qui arbitrent à Zoloba, soit à Zosalba geste, à Nivoire, à mon étrange. Par avant, tu as dit que le geste, mais si tu as vu le nouveau règlement, Aïba et comme Kolbana Katsari.
Katina Bango, ils ont équipé un juge arbitre, il y a Bassi Mibale, et il y a Bassi qui est formation, et il Constantine Zonabe, Azali Moko Nabango.
Pour les gens qui ont déjà la sabitoua, donc il y a bien déjà. Oyo nazozwa siko ezaka ka mwa bandamu oyo babakisi na Aiba
ba boxeur ya Congo démocratique bazali bongo kozela mingi pa ya ba jugeye na ba compétition internationale elobi Marcela Sakobi
bomone kombala nga ya mondial na bundi la fanisi mutu defo me ba kontete na suka boe a gagner ngai pona nini manque ya assistance ya ba athlète na niveau international formation vraiment na pesa coup de chapeau na président Ilunga Luyoyo oyazo diriger fédération congolaise de boxe. Nandenga a su initiative ya opé sa formation au repos barbite na biso pe ba koma na valeur neti barbite comme sus
et singeli bongo ko yeba ite formation ye nde eko pe sanzela na ba ye ba kolonga mu mekano topé test ba koma ba juge arbitre international.
La volleyball Ngumba Kolwezi nde ebongisami pour na championnat national ya ekolo Congo démocratique ko banda le 20 koya Valdo yamba yamba.
Ba club ya Congo Demokratiki ya basi pe mibali ba kondongwa na mikolo zomi kubanda mokolo ya tukumi bale na sanza ye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato. Jean de la Croix moko ya bakambi ya volleyball na Kolwezi abandiete kokokoso ekozala soki moke na mayematali libanda ya masano epai wapi kondongwa na ekozala.
Toko beta la stade ya cercle nanika ya Jekami et puis na stade ya Dior a terrain moko eza kuna na kati eza terrain ya volleyball terrain makasi ya
to pesi binu matondo mingi binu baibolanda kibiso mingi na linaka na biso ya sango ya masano etando ya masano matondo mingi pe na Valdo yamba yamba po na lisungi na ye na sango tukuta na lisusu mbala ekoya ezala kibongo wabino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando ya masano epa ya pituzui ma tuzui ma sango nyonso ya masano na ekolo Congo démocratique basango eyende et sukisi masolo ma etobombela kibino omo kolomalelo na manaka mabiso sango ya mokililo soki zali mbala liboso olandi biso tozali bongo mikolo miso ko banda lundi kino vendredi na la voix de l'Amérique na partir ya 18h première édition 18h ya Kinshasa pe Brazzaville deuxième édition zali bongo 20h30 19h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Okoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tope okoki kolanda basango na biso isusu na page na biso Facebook VOA Lingala. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino epai na bino mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango, Firmin Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso. Potikala malamu.